elsker os ubetinget, og vi kan flyde i en strøm af noget. Sådan, når man skal sige noget, så er der en russisk pædagog, der hedder Vygotsky. Han arbejder med noget, man kalder den nærmeste udviklingszone. Man kalder det nusezonen. Han siger, hvis man skal flytte folk, ændre noget, så skal man ramme sådan et eller andet ude i kanten. Så kan man udvikle skub. Og der er sådan et andet, og det der sker, det er en eller anden form for forstyrrelse, sådan så man får ændret eller overvejet nogle tanker, og så kan man måske få nogle nye. Der er også et ord, der hedder disruption i dag. Det betyder også forstyrrelse. Og så kan man tale om god disruption. Hvis man for eksempel tager stål og varmer det op, så vil molekylerne, de vil sådan hæve sig op, og køler man det langsomt af igen, så den her forstyrrelse vil gøre, at de falder på plads i et stærkere mønster, og stålet vil blive hærdet. Stålet vil blive stærkere. Man kan også have en dårlig disruption, hvor man bare forstyrrer og varmer op, og det hele det flyver til alle sider, og der er slet ingen sammenhæng, når det er færdigt. Jeg håber ikke i dag, at det er den sidste ting, jeg kommer til at gøre med. Jeg håber, jeg kommer til at forstyrre jer, men jeg håber også, det er en god forstyrrelse. Jeg siger altid, tag en skovl med, når jeg snakker, og en rive med. Og skov det væk, I ikke kan bruge, og rive det til, at I kan bruge. Vi lever i en kultur, og den kultur, vi lever i, der fylder kristendom faktisk meget lidt. Vi havde endda en tidligere statsminister, der sagde, at religion skal ud af det offentlige rum. Og filosofen og teologen Løgstrup, meget, meget kendt filosof, han sagde i slutningen af 70'erne i sin bog Skabelse og tilintetgørelse, at kristendom, religion er død. Det er på vej ud. Verden er blevet sekulariseret. Det er jo sådan at spå lidt om fremtiden, men det er svært at spå om fremtiden, og Løgstrup fik ikke ret. Og nu skal jeg lige se, om jeg kan få det her til at virke. Jeg er ikke særlig teknisk. Jeg skal pege derned, har jeg hørt. Nu røg den for langt. Sådan. 11. september 2001, der fløj der sådan to fly ind i World Trade Center. Og det, at de der to fly fløj ind, det betyder, at lige pludselig, så talte man igen religion. Lige pludselig, så var religion på dagsordenen igen. Samfundet, det var ellers blevet værstligt sekulært. Men lige pludselig, så blev det man kaldte postsekulært. Religion var på dagsordenen igen, bare som en fundamentalistisk religion, der havde meget med terror og frygt at gøre, og samtidig, så alle os danskere, mange af os, vi vidste uendelig lidt om religion. Børn vidste ikke noget om religion. Der var en meget, meget lille viden om religion. Og hvad hedder det? Det er den virkelighed nu, at vi driver kirke i, at på den ene side, så er religionen kommet tilbage, men på den anden side, så ved man meget lidt om religion. Så er der også det ved det, at videnskab og tro, der er kommet sådan en modsætning mellem de to ting. Videnskaben, den forkaster alt, hvad der ikke kan måles og vejes, og selv kærlighed. Tænk, at når jeg elsker min kone, så skal jeg gøre det kemiske processer i min hjerne. Jeg kan ikke leve med det. Jeg kan ikke klare det. Men videnskaben er derhenne, hvor alt skal kunne måles og vejes. Og på den anden side, så, troen, den kan meget, meget let gøre lidt grin med videnskaben og sige, udviklingslære, det er bare hat og briller. Vi tror overhovedet ikke på noget af det. Gud har skabt tingene, og vi vil overhovedet ikke analysere på noget som helst. Jeg vil påstå, at vi har både en virkelighed, der er naturvidenskabelig, og en virkelighed, der er åndsvidenskabelig. Og på Skovbo, der har vi lavet det her manifest, der hedder, vi vil her i Danmark være med til at genetablere himmelforbindelsen, have noget ånd tilbage, uden at miste jordforbindelsen. Og hvad hedder det? Det er jo fantastisk, og det giver mulighed for at leve et rigtig, rigtig spændende liv. Vi tror på natur, og vi tror på ånd. Natur og ånd, og det er jo lidt spændende at se, at ånden, den er ved at komme tilbage i vores samfund. Tonerne, de lyder fra forfattere, fra kunstnere og videnskabsfolk. Der er mere mellem himmel og jord. Og ham her, han hedder Eske Willerslev. Han er en af Danmarks aller mest førende og verdenskendte udviklingsbiologer. Og han siger, videnskaben kan ikke forklare alt. Videnskaben kan forklare meget, meget lidt. Hvis vi tror på, at videnskaben kan forklare alt, så går vi fuldstændig galt i byen. Og han har en meget, meget sjov oplevelse. På et tidspunkt, så er han ved at bore efter iskerner. Han borer iskerner ud, og så undersøger han DNA'et, og så kan han se, hvor folk de kommer fra osv. Så kan han kortlægge befolkningsstrømme på jorden og sådan noget. Ikke? Meget, meget kendt. Der bor han efter iskerner i Alaska. Og lige pludselig, mens de bor der, han er der med sit videnskabelige team, alle sammen videnskabsfolk, der ikke tror på Gud og materialister. Så lige pludselig sætter bordet sig fast. Han kan ikke komme videre. Så kommer der nogle, man må ikke sige eskimoer i dag, inuitter kommer der så. Og de kommer så og siger, du må ikke bore her, fordi så forstyrrer du ånderne. Okay, siger han så. Så giver de ham en amulet, så siger de, læg denne her amulet på. Så lægger han den amulet på, og så lige pludselig går bordet igennem. Og han siger til sine medarbejdere, det her, det siger I ikke til nogen. Det her, det, vi må ikke fortælle det her til nogen. Og alligevel fortæller han selv i sin bog, ikke? Hvad hedder det? Men han oplevede, der er en åndelig verden. Tro er på dagsordenen, og det pipler frem alle steder. I 70'erne, der var tro ikke på dagsordenen. Og jeg har et billede. Jeg har et billede her. Det er Trille. Det er en sangerinde. Og der var en psykolog, der hed Jesper Jensen. Han skrev blandt andet en bog, der hed Den Lille Røde Bog for skoleelever. Sådan en rigtig bog med oprør. Gør oprør mod jeres lærer og så videre. Ikke? Der var nogle kristne, de skrev en, der hed Den Lille Hvide. Jeg har prøvet at finde den antikvarisk, Den Lille Røde. Det kan jeg ikke, men Den Lille Hvide kan jeg godt finde. Men Jesper Jensen der, han var sådan en super, super ateistisk kulturradikal. Han sad på Kulturministeriets trappe sammen med Claus Risbjerg og Roy Hass, blandt andet. Og han skrev den her sang som trillesang, hvor han ville afmontere Gud. Og han sagde, Gud, det er jo sådan et øje. Og Trille, hun synger sådan her, men så lurer der et øje i det høje. Ham Gud, han er, jeg har lavet det med rødt, svær at få smidt ud. Men selvfølgelig, hvad har Gud forstand på sjæl, når han aldrig havde været menneske selv? Han har i hvert fald ikke læst teologi, Jesper Jensen. Gud blev jo netop menneske. Men Gud, han var rigtig svær at få smidt ud. Der er det så spændende at læse om Jesper Jensen i dag. Der er en kvinde, der hedder Bente Hansen, der har skrevet en bog, der hedder Tro, Tvivl og Tøven. Hun arbejder sammen med ham, og hun skriver, at Jesper Jensen, han endte med at melde sig ind i folkekirken igen. Han endte med at blive kristen igen, og han havde biskoppen Erik Norman Svendsen til nabo, og biskoppen begravede ham i Dragør Kirke, og der var en meget stor morskab af, at biskoppen brugte den her sætning om Jesper Jensen, at Gud, han var virkelig svær at komme af med. Han kom jo igen. Gud kan vi ikke sådan slippe af med. Gud er der. Og selvom vi ikke er troende, så er Gud der alligevel. Bente Hansen der, en anden forfatter, Søren Ulrik Thomsen, også enetal kulturradikal, gået på det frie gymnasium i København, det marxistiske litteraturinstitut på Københavns Universitet. Lige pludselig, så kommer han i Københavns Domkirke, så sidder han der, og så siger han, wow, der er noget mere. Han siger, det at opleve og få lyst velsignelsen er fuldstændig epokegørende og fantastisk. Jeg er her, og der er en Gud. Og han skriver sådan her i et essay. Men er løsningen for samfundet så at skubbe det ude, man ikke kan forstå eller få kontrol over? Er løsningen mindre religion eller mere forståelse for religion? Den, der jager religionen ud af huset for menneskelig eksistens, ender før eller siden med at få andre ubudne gæster. Troen, ånden er på dagsordenen igen. Det er vigtigt, der ligger en kirke her. Sådan en kirke her i en by er ikke bare sådan et eller andet fremmed element. Det er vigtigt, fordi tro og ånd er vigtigt i vores samfund. Bente Hansen, som jeg nævnte før, hun skriver sådan her. Kristendommen er den frieste tro af alle. Prøv at tænk på det. Vi er ikke sådan en eller anden lille lukket sekt, der sidder her. Vi tilhører kristendommen, som er den frieste tro af alle. Den er ikke bare stedløs. Den hører ikke bare til Israel. Den er også tidløs og regelfri. Og den var fra starten faktisk også ejendomsfri. Det er jo helt fantastisk. Den Gud, vi tror på, er uendelig stor. Den Gud, vi tror på, er uendelig stor. Uendelighed, det er jo et, spændende begreb. Man kan tage tallene. Man kan starte helt nede i uendelig negativt. Man kan komme helt til uendelig positivt. Gud har altid været der, og Gud vil altid være der. Men samtidig med tallene, så siger man også, at de ligger uendelig tæt. Man tager 2 og 1, så kan man putte 1,5 ind imellem. Så tager man 1 og 1,5, så kan man putte 1,3 ind imellem. Så tager man 1,3 og 1,5, så kan man putte 1,35 ind. Man kan blive ved med at stoppe ting. Det ligger uendeligt tæt. Gud, han er fra evighed til evighed. Og samtidig så kender han hver eneste ting hos os. Hver eneste molekyle i vores krop. Vi sang her i salmen, han talte vores hovedhår. Gud har lettere ved at arbejde med nogen end andre. Gud er uendelig mægtig, fantastisk stor. Og jeg kan ikke fatte ham. Jeg kommer til kort. Hvordan begriber vi Gud? Hvordan begriber vi den her uendelige Gud? Hvad skal vi gøre? Vi kan ikke fatte det. Vi gør det, at vi forenkler. Vi reducerer. Vi forenkler Gud. Og så begynder vi at sige nogle ting om Gud, som vi tror, vi kan forstå. Vi siger blandt andet, at Gud er ligesom en konge. Det står der også i Bibelen. Den bruger også meget billedsprog på Gud. Gud er ligesom en konge. Han regerer, han bestemmer. Man kan også sige, okay, den her nærhed. Gud er ligesom en far. En far, der bare har omsorg og elsker os. Problemet er bare, at for nogle mennesker, der er faderbilledet faktisk ikke et særligt godt billede på noget positivt. Det kan være, at man har haft en tyran som far osv. Billeder har alle sammen deres begrænsninger. Der er også nogen, der siger, at Gud han er en tryllekunstner, han laver mirakler. Han deler vandene ved det røde hav, og han gør det ene og det andet. Han er fantastisk tryllekunstner. Der er bare det ved det, at hvis vi hænger ved det billede ved Gud, så oplever vi faktisk tit, at det ikke virker. Nogle gange virker det, men rigtig mange gange virker det ikke. Gud han er sådan en lotto-gud, hvor vi nogle gange kan risikere at få den store gevinst. Vi kan være syge, og så kan Gud, vi bede til Gud, og så bliver vi raske. Da jeg var barn, som 2-årig, der fik jeg underartet meningitis. Mine forældre, de var på højskole, og hele skolen bad for mig. Lægerne sagde, Jan, han dør. Indstil jeg på det. De bad og bad, og så kommer de ned, og så er sygdommen forsvundet. Det var fantastisk. Det var som at vinde i lotto. Det er en Gud, der glimter ind i vores liv. Men problemet er bare, at vi vinder ikke altid i lotto. Jeg er meget, meget stærkt hørehandicappet. Jeg har været til det ene møde efter det andet møde med Hans Berntsen, og hvor jeg er blevet bedt for, og der sker ikke rigtig noget. Jeg kan næsten ikke engang høre, hvad han siger. Og jeg tænker, Gud... Og der er jeg bare nødt til at erkende, jamen Gud, han er ubegribelig. Vi kan ikke fatte ham. Og jeg er nødt til at stille mig til ro med det. Jamen Gud, selvom jeg har det her handicap, så er du omsorg for mig. Så elsker du mig. Jeg skal ikke bare have det, som jeg gerne vil have det. Du elsker mig ubetinget. Der er også nogen, der siger, Gud, han er en dommer, der dømmer. Og han dømmer nogle folk inde, og han dømmer nogle folk ude. Det er godt, vi er her i vores lille kirke. Vi er alle sammen inde. Og så er der alle dem derude, de er ude. Og begynder vi at tage Gud som legitimitet for det, så begynder vi at få problemer. For så begynder kirken at lukke sig om os selv. Så bliver vi afgrænset, så bliver vi en lille klikke, der ikke har ret meget at sige i samfundet. Vi er kaldet til at være lys, og vi er kaldet til at være salt, der gennemsyrer alting og rører ved alt, hvad der har med os at gøre. Der er også nogen, der siger, Gud, han er vores Gud. Det er vores Gud. Os, der er kristne, vi har patent på Gud. Desmond Tutu, en af mine yndlings teologer, prædikanter, tidligere ærkebiskop i den sydafrikanske anglikanske kirke. Han var i interview med Clemens Kjærgaard. Og de har sådan et interview, og Clemens kan slet ikke finde ud af Desmond Tutu. Desmond Tutu, han rejste for øvrigt rundt her i Danmark i den sammenhæng, ikke? Og han var besøg hos kirkeminister Bertel Haarder dengang, ikke? Og der man kan læse om besøget der, at da han sad der så til møde med alle embedsmændene, så siger til Desmond Tutu, skal vi ikke lige bede en bøn først? Lad os bede en bøn. Og Bertel Haarder, han måtte folde hænderne og så videre, ikke? Så... Og han sidder der med Desmond Tutu, sidder med Clemens Kjærgaard, og så siger Desmond Tutu lige pludselig til Clemens, hvad tror du Gud han gjorde dengang, at israelitterne gik over det røde hav og var kommet over? Og Clemens kan slet ikke finde ud af det. Så siger Desmond Tutu, han græd, fordi at der var 3.000 af hans børn, skråstreg egypterne, der var druknet. Gud elsker alle mennesker. Og Gud er ikke bare vores Gud. Han er menneskernes Gud. Og når vi i Danmark oplever, at der kommer mange fremmede hertil, muslimer osv., så er han også deres Gud. Der er jo fantastisk mange muslimer, der lige pludselig bliver kristne. Der er stor vækkelse nede i Iran, hvor lige pludselig, at mennesker der bliver kristne. Gud er alle menneskers Gud. Men vi vil så gerne reducere Gud, og på en eller anden måde forenkle Gud, for at vi bedre kan forstå ham. Men vi kommer aldrig nogensinde til at forstå alle facetter af Gud. Kristendommen er fantastisk, men vi reducerer og vi forenkler. Hvorfor er det sådan, at mange, mange kristne, de lægger sig tættere op af farisæerne i Bibelen, end af Jesu totalt radikale forkyndelse? Det kan godt give mig tanke til eftertanke. I oldkirken, der havde man efter et stykke tid to kirkeretninger. På den ene side havde man i vest, der havde man vestkirken. Og på den anden side, der havde man i øst, der havde man østkirken. Og i vestkirken, der var der en kirkefader, der hed Tertullian. Og han begyndte at udfolde kristendommen i skrifter og så videre. Han var jurauddannet, jurist. Og der kom en meget juridisk form for kristendom. Og Tertullian og videre Augustin, han sagde, at mennesket er arvesyndigt. Lige så snart et menneske bliver født, så er det syndigt. Arvesyndigt. Det er deraf, man for eksempel i folkekirken har haft begrebet nøddåb. At hvis et barn bliver sygt på hospital, så skal man skynde sig at få det døbt, for ellers går det fortabt. Sådan er det ikke helt længere, men sådan har det været. I Østkirken, der var der en kirkefader, der hed Irenæus. Og Irenæus, han sagde, at mennesket er ikke fuldstændig arvesyndigt. Det er arveskabt for det første. Det er skabt af Gud. Det bærer noget af Guds DNA i sig. Man kan kalde på noget godt hos mennesket, men synden har gjort, at mennesket er skadet. Der er brug for helbredelse. Der er brug for genoprettelse. Det har jeres præst jo skrevet en fremragende bog om. Jeg har nyt at læse den. Og hvad hedder det? Verden, den har brug for genoprettelse. Og kirken, menneskerne, der er kristne, de deltager i en proces, hvor det handler om at genoprette verden. Det er jo underligt, fordi det der med inde og ude, nu skal jeg lige passe på min slide. Det her med inde og ude, det florerer i meget tænkning i vores tro. Kirken, den kunne ikke rumme Jesus. Og kirken, den var så meget forbundet med regler. Der findes en legende, som Dostojevski, russisk forfatter, har skrevet i sin sidste bog, Brødrene Karamazov, der handler om en stor inkvisator i den katolske kirke i den spanske by Sevilla. Og der i middagssiden, der havde man henrettet 200 kættere. Og man havde dømt dem. Det var folk, der ikke mente det rigtige. Kirken mente, at de var forkerte, og derfor blev de brændt på bålet. Og lige pludselig, i middagssiden der, og det lugtede stadigvæk af bål, så stiger Jesus ned, og Jesus kommer. Og alle er slet ikke i tvivl om, at det er Jesus. Og børnene begynder at råbe Hosianna, og så kommer kardinalen, 90-årig stor inkvisator, magtfaktor i kirken. Han kommer, og med det samme, hvad gør han med Jesus? Han lader ham arrestere. Fordi Jesus skal ikke komme og blande sig i kirkens arbejde. Og hvad hedder det? I legenden, der udspiller der sig en natlig samtale mellem stor inkvisatoren og Jesus. Hvor stor inkvisatoren sagde, du vil give menneskerne fri. Du vil give dem deres frihed. Det kan de ikke bære. De er nødt til at have kirken til at kontrollere og styre dem. Og situationen, den ender med, at Jesus kysser storinkvisitoren på panden. Og så kan man jo selv, beretningen fortæller ikke noget om Judas og så videre, og Judas kysset. Men kirken i det tilfælde kunne ikke rumme Jesus. Kirken var forbundet med regler. Jesus var forbundet med frihed. Er det ikke fantastisk, at den Gud, vi tror på, den kristendom, vi har, den er forbundet med frihed? Der er så meget radikalitet i Jesu forkyndelse, og jeg tænker tit, kan vi rumme det? Hvorfor er det, at vi som kirke og kristendom altid skal defineres ved noget, vi er imod? Så er vi imod homoseksualitet. Så er vi imod abort. Så er vi imod sex før ægteskabet. Og vi har nul tolerance på en hel række ting, og så bruger vi dem til at dømme os inde og ude. Og så husker vi selvfølgelig at gå i kirke hver søndag. Vi vil så gerne have Gud ind i en præstationsramme, der danner grundlag for en kristen, jeg gør identitet. Og selvfølgelig skal der arbejdes med nogle af de ting der, men det har intet med sund og levende og frigørende kristendom at gøre. Ude på skolen, der er der to sætninger, som jeg i mange år har prøvet at lære vores elever. Der er nogen, der siger, hvor mange elever er ental kristne på Skovbo Efterskole? 60%? 70%? Det vil sige, okay, der er cirka 70%, der kommer fra sådan en kirkehjem, altså hvor de ikke bliver overrasket over, at vi synger brorvers og sådan noget. Men grundlæggende så betragter jeg alle vores elever som kristne. Hvad så med dem, der ikke tror på Gud? Jamen okay, hvis der er en, der siger, jeg tror ikke på Gud, så vil jeg sige, okay, det har du, det skal du bare have lov til at have det sådan. Men bare vent. Gud tror på dig. Gud vil noget godt med dig. Gud tror på os alle sammen. Så grundlæggende, så driver vi pædagogik ud fra, at alle vores elever, de er Guds børn, og de er kristne. Se, de sætninger, jeg har prøvet at lære, det er de to sætninger her. Du kan ikke gøre noget, der får Gud til at elske dig mindre. Prøv at tænk på det. Det er kristendom. Og du kan heller ikke gøre noget, der får Gud til at elske dig mere. Gud elsker. Det der, det er radikalt. Det er ubegribeligt. Ja, men hvad så? Betyder det slet ikke noget? Jamen, hvad gør det ved os, når vi oplever Guds kærlighed? Det gør jo noget. Det forandrer tingene, osv. Bibelen er fuld af beretninger, der grundlæggende i menneskelig forstand er totalt skandaløse. Jeg sad lige her til morgen og læste beretningen om den fortabte søn. Prøv at tænke, at den her søn, han er hjemme hos sin far. Han har det godt. Så siger han, far, må jeg ikke lige få min arv? Faren er ikke død. Det er meget skamfuldt af sønnen at sige sådan. Faren siger, værsgo, du får pengene her. Sønnen drager afsted, og der står, at han lever et udsvævende liv. Han drikker og horer og bander og gør alt det forkerte. Og til sidst, så er pengene brugt op, og han er i et fremmed land, og han må passe svin. Og han må sige, hvis han kan få den mad, som svinene får, så er det ok. Så tager han hjem, så siger han, jeg vil tage hjem til min far igen. Jeg ved godt, jeg har været uartig og været fuldstændig dårlig søn på alt, men jeg vil tage hjem til min far. Længe inden han kommer, står faren og spejder og siger, bare mit barn vil komme hjem. Jeg elsker ham sådan. Ja, jeg ved godt, han har lavet alle de ting, men jeg elsker ham alligevel. Og han kommer hjem, og der bliver holdt fest, og der bliver, han får ring på fingeren, og faren, han er lykkelig. Gud elsker os. Gud er lykkelig for os. Også når vi laver alt muligt skidt og møg, så er Gud der alligevel. Og jeg vil godt fortolke videre på lignelsen og sige, hvis sønnen havde gjort det her en gang til, så havde historien gentaget sig. Fordi Gud er ubegribelig. Vi kan ikke fange ham. Og det er jo et problem. Så er vi nødt til at få reduceret Gud, så vi kan få en lille smule styr på ham. En anden situation i Johannes evangeliet er, hvordan farisæerne de er i gang med at skal stene en kvinde, der er grebet i hår. Og farisæerne står der med sten, og Jesus kommer, og Jesus siger, den er jeg, der er ren, kast den første sten. Han skriver noget i sandet først. Og Jesus, han oplever, at farisæerne går væk, en efter en, og så siger hans kvinde til kvinden, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd ikke mere. Og nogle gange vil sige, hold da fast, Jesus. Det var godt reddet lige til sidst, det du sagde, gå bort og synd ikke mere. Så ved vi alligevel, du er lidt på vores side, altså. Men jeg tror, hvis kvinden havde gentaget tingene, så var det samme sket. Det er ikke lige det der, gå bort og synd ikke mere, der er kernen i fortællingen. Kernen i fortællingen er den fuldstændig ubegrænsede kærlighed for den store, mægtige, ubegribelige Gud, som vi kender. Der er et enormt potentiale i den ureducerede kristendom. Der står om de første kristne, at alle elskede dem. De havde yndest hos hele folket. Må det være sådan, at vi som kristne, at det må være sådan, at folk, de tænker, hold da fast, de smitter helt vildt af. Ikke med corona, men med alt muligt godt. Jeg får lyst til at kramme dem, sådan så jeg bliver smittet af det. Den kærlighed, den glæde, den fred, den væren sig selv i mennesket, som de udstråler. Jesu forkyndelse er grænseoverskridende, men vi får tit det reduceret og pakket sådan lidt ind, så det passer lidt i vores. På Skovbo, der har vi for nogle år siden afskaffet nultolerance fra has og alkohol osv. Man kan ikke bare blive sendt hjem. Så er der nogen, der siger, vil det så sige, at må man så godt ryge has og drikke alkohol på Skovbo? Selvfølgelig må man ikke det. Men vi snakker om det, vi prøver at udvikle osv. Vi bliver jo ikke på nogen måde syndfri, men Gud, han bader os i sin kærlighed, og på den måde, der er han med til at udvikle. Der er radikalitet forbundet med kristendom. Et par ting her til sidst. Der er en norsk forfatter, der hedder Karl Ove Knausgård. Han skriver sådan i en bog her, der hedder Sjælens Amerika. Han er ateist, agnostiker. Agnostiker, der ved man ikke helt. Han er svær at lige på plads. Han skriver sådan her. Ja, denne uendelige nåde er ikke alene et aspekt ved kristendommen. Det er det og ingenting andet, kristendommen handler om. Og det er denne tanke om alles absolute lighed i nåden, der vækker angst og modstand. For der er ikke nogen menneskelig tanke, for det er ikke nogen menneskelig tanke. Det er en umenneskelig tanke. Det passer ikke til os. Så skriver han, det er en guddommelig tanke. Og for Knausgård, der betyder det, at nåden for mennesker må karakteriseres som uundgåelig, utrolig og urealiserbar. Det vil sige, at hvis man ikke tror på noget, der er større end sig selv, så kan man godt glemme det. Men vi tror jo på en Gud, der lever. Vi tror på ånd. Vi tror på en uendelig, mægtig Gud. Svend Brinkmann, han har jo været på ferie i Amsterdam og besøgt museer sammen med sine børn. Han er virkelig en god pædagog. Men det er dog ikke gået forbi ham, at Dansk Folkeparti de har besluttet, at kristendom skal være en del af dem. Han skriver sådan her på Facebook. Jeg tager lige mikrofonen og vender den lidt. Der har næppe nogensinde levet en mere radikal tænker end Jesus. Det er altså en professor i Danmark. Han er lidt mere kristen end Knausgård. Men alligevel vil han ikke sådan bekende sig helt som kristen. Han opfordrede til nåde og tilgivelse, bød de undertrykte, udstødte og fremmede velkommen og krævede det umulige, at man skal elske sine fjender og vende den anden kendt til. Giv en vær, som beder dig, og tager nogen, hvad der er dit, så kræver det ikke tilbage, sagde han. Jesu lære modsiger al sund fornuft, går imod enhver instrumentalisme og noget for noget tænkning, og sætter det ubetingede ansvar for den svage og forfulgte i centrum. Det er derfor, kristendom næsten er umuligt som politik, men grundlæggende som en etik om det ubetingede. Så skriver han, et Dansk Folkeparti baseret på Jesu lære vil jo kræve en total forandring af partiets politik. Det bliver vildt. Det tror jeg nu så ikke kommer til at ske. Der er mange, der måske prøver at høste lidt af Jesus og kristendommen. Men grundlæggende, så er kristendommen, den er vild. Og vi har en opgave her på jorden. Som kristne, så er vi kaldet til at være med i den revolution, omvæltning, der handler om Guds genoprettelse af jorden. Vi skal passe på vores jord. Vi skal passe på vores menneskelige relationer i familie, i land, i samfund. Vi skal nedbryde fordomme. Vi skal være rummelige. Vi skal tænke miljø og klima. Og vi skal ikke bare tænke Black Lives Matter. Vi skal tænke, at alle mennesker betyder noget. Nelson Mandela, dengang han blev frigivet af fængslet efter 28 år, så sagde han, ja, nu skal de sorte til magten, men de hvide, de skal altså også være med, fordi vi bliver ikke frie, før de hvide også bliver frie. Kristendom er fantastisk. En kendt teolog, Johannes Werge, han skriver om det her genoprettelse. Gunni nævner det også lidt i sin bog. Genoprettelse, det betyder, at Gud i evigheden gør det færdigt, der ikke nåede sin bestemmelse, før døden ramte. Men i den jordiske sammenhæng kommer vi ingen vegne med beregning og forsøg på kontrol med det store mønster, vi er indfældet i. Og nu skal jeg til at slutte, og normalt, så på denne dag her, der vil jeg skulle have holdt en tale for alle de nye elever ude på skolen. Det er lidt vemodigt, vil jeg sige. Altså, det må jeg bare sige. Men skidt nu med det. I mange år, der har jeg altid afsluttet med den her kristne grundfortælling, som Ole Lundegård, baptistpræst fra Herlev, har lavet. Og den får I her til sidst. Og jeg bliver helt varm om hjertet, hver gang jeg læser den op. Og det handler om, hvad kristendom er. Livet og verden er en forunderlig gave. Livets rigdom, det er kærlighed, nærvær, fællesskab og venskab. Og hvert enkelt menneske har evner til at skabe, dyrke og udvikle. Og når der er retfærdighed mellem mennesker, får flest muligt et godt liv. Når en er svag, træder en stærkere til. Når en er fattig, træder han rigere til. Når en er fremmed, åbner sig et hjem. Og når en er faret vild, viser en anden vejen hjem. Vi ved, at det liv er muligt, fordi vi følger en herre, der er gået den vej. Amen.